silokudana kakhulu ngalesi sinqumo ngoba uzathola ukuthi amabhenki amaningi aseqalisile ukuthi bathathele abantu i-2% tax kumadola kumbe ngathi kumali ababeyisebenzisa emabhanga. So kuyasihlukumeza kakhulu ukuthi umthethendaba kawubonanga ukuthi lolu daba kumele lungene ekhodi ngokuphuthuma.
Umthelo we-2% lo okhala ngawo ungathi uba lomthelela bani empilweni zabantu?
Umthelo uyahlukumeza ngathi abantu abaningi ukuzathola ukuthi abantu abaningi imali zabo bayazibhadala zisuke emabhanga siya kulokho kuthiwa yi-cash, ngoba zathola ukuthi ngathi elizweni leZimbabwe ngakula mali bese ngathi yi-cash. So abantu abaningi bayakhipha imali zisuka emabhanga zisiya kuyi-cash kumbe kubo-telecash ukuze babhadale. So into umthelo lo wenza ukuthi ngathi esingathi yi-transaction cost kumbe imali abantu abahlangana lazo ekubhadaleni zibe ningi kakhulu. Uzathola ukuthi nxa uhambisa i-1,000 sokumele ubhadale i-$20, so imali lezi zisuka zibe ziningi kakhulu. So okwenza ukuthi ngihambe edale ukuthi ngiyabona ukuthi abantu abaningi bayakhonona njalo bayahlukumezeka, kodwa ngabala enye indlela abangalungisisa ngakho. Kodwa sithola ukuthi futhi lo mthelo kawukho emthetheni ngoba wabizwa ngendlela engahambelani lesisekelo sombuso.
Umumo wezenotho uminjani okwamanje nxa sikhangela imithetho elethwe ngubaba uMthuli Ncube?
Uzathola ukuthi ngathi kulama-shortages amaningi, izinto kazitholakali ezitolo lapho ezitholakala khona kumbe singathi kuma-black market zitholakala zidula. Ungakhala ukuthi like i-porridge labantwana eserevita ezitolo besithenga nge-$3.50, khathesi ezitolo leli porridge kalitholakali, litholakala ku-black market lithengiswa ngama-$8, $10. I-cooking oil kayitholakali ezitolo, lapho etholakala khona litholakala 1-1 ngathi kulama-queues amaningi. Xa ungazama ukuthi uyidinge ku-black market itholakala kwa-$10. Kodwa imiholo yabantu ngayikakhwezwa nguhulumente kumbe ngathi amakhampani ngayikakhwezi imiholo yabantu.